ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. როგორც ყოველთვის ახალი ამბები ძირფას მსვენებ ახლა მარიამ ჭიაურელს დაუთმობ მე ეთერს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი მხარში უდგას თურქეთს სირიასთან დაპირისპირებაში. პალესტინელები რუსეთის პრეზიდენტს თხოვენ დახმარებას სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩიხიდან გამოსაყვანად. საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საკაბელო ტელევიზიებისთვის ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულების დაწესებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით, ნატო მხარში უდგას თურქეთს სირიასთან დაპირისპირებაში, რომელიც გაამწვა სირიის მიერ გასუკვირაში თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება. რასმუსენის განცხადებით,
The security of the alliance
ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია. ჩვენ მხარში უდგავართ თურქეთს ძლიერი სოლიდარობის სულისკვეთებით.
განაცხადა რასმუსენმა ბრიუსელში ნატოს ელჩების შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, შეხვედრაზე არ უმშელიათ ნატოს ქარტის მეხუთე მუხლის ამოქმედებაზე, რაც მოხვებოდა თვითფრინავის ჩამოგდების მთელს ალიანსზე თავდასხმად მიჩნევას. ნატოს ელჩების შეხვედრამდე ანკარამ განაცხადა, რომ ნატო მოკავშირეებს სთხოვს მეხუთე მუხლის ამოქმედებას, რათა დახმარება მიიღოს სირიიდან მომდინარე საფრთხისგან სასხლის დასაცავად. დღეს სირიასთან დაძაბულობაზე იმშელეს თურქეთის პარლამენტშიც. როგორც დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, თურქეთის სამხედრო ძალები ამიერიდან საპასუხო ზომებს მიმართავენ სირიელი სამხედროების მიერ სასხლის დარღვევის შემთხვევაში. ერდოანის თქმით, სირიის ვერტმფრენები ბოლოხანს ხუთჯერ შეიჭდნენ თურქეთის საჰაერო სივრცეში, რასაც საპასუხო ზომა არ მოხოლია. მაგრამ სირიის მიერ თურქეთის სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდების შემდეგ ვითარება შეიცვალა.
ამ ბოლო ინციდენტის შემდეგ ახალ ეტაპზე გადავედით. ჩვენ არასოდეს შევეგუებით ან დავტოვებთ დაუშჩილს სირიის რეჟიმისგან მომდინარე საფრთხეს ჩვენს საზღვრებზე.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს პალესტინელების ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ვიზიტისას შეხვდა პალესტინელების ლიდერს მაჰმუდ აბას, რომელმაც მას მოუწოდა ხელი შეუწყოს ისრაელთან მოლაპარაკების ჩიხიდან გამოყვანას. ორშაბათს პუტინი იერუსალიმში შეხვდა ისრაელის ლიდერებს. მაჰმუდ აბასთან საუბრის შემდეგ პუტინმა ის შეაქო ისრაელთან მოლაპარაკებაში პასუხისმგებლობით აღსავსე პოზიციისთვის. პუტინმა განაცხადა, რომ გაუმართლებელია ცალმხრივი წესით ქმედება კონფლიქტში, თუმცა არ უთქვამს კონკრეტულად რას გულისხმობს. პუტინმა აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთისთვის პრობლემა არ იქნებოდა მომავალი პალესტინური სახელმწიფოს აღიარება. თეირანი აცხადებს, რომ ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა ირანიდან ნავთობის ექსპორტზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებაზე. საგარეო უწყების პრესმდივანმა ამში ნარსის განცხადება გააკეთა დღეს, 1 ივლისს ევროკავშირის ემბარგოს სამოქმედებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პარლამენტში დღეს დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საკაბელო ტელევიზიებისთვის ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულების დაწესებას. ამ ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპით მომზადებული კანონპროექტის მიზნად სახელდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასთა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული კანონპროექტით საარჩევნო კოდექსს დაემატება პუნქტი, რომლის თანახმად არჩევნების დღემდე მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი ვალდებულია მომხმარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში განათავსოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მაუწყებლობის კანონის შესაბამისად ლიცენზირებული ყველა საერთო მაუწყებელი, რომელიც მაუწყებლობს ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის მომსახურების მიწოდების ზონაში. კანონპროექტის რეგისტრირებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დღეს ბიუროს ხდომაზე განაცხადა.
აღნიშნული ინიციატივა შემოტანილია, ამიტომ ხოლ კომიტეტს ყავ იმუშაოს იურიდიულმა კომიტეტმა, ყავ გავიტანოს კომიტეტზე და შემდეგ უკვე ქუჩაბაძის და ბარათიევის ფონდზე დაჩქარებული წესი მივიღოთ.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ბიუროს ფონდზე. საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა სტამბულში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით სამიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი თურქეთის პრეზიდენტს შეხვდება. სტამბოლიდან სააკაშვილი გაემგზავრება ბრიუსელში. ახლა ისე უცხოეთზე, კიევში სასამართლომ 12 ივლისამდე გადადო უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საჩივრის განხილვა. ტიმოშენკო ასაჩივრებს მისთვის 7 წლით პატიმრობის მისჩას. სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სპეციალიზებული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურორის თხოვნა ტიმოშენკოსთვის სამედიცინო შემოწმების ჩატარებაზე, რათა დადგინდეს შეუძლია თუ არა მას პროცესზე დასწრება. ტიმოშენკო ჯანმრთელობის პრობლემების გამო არ დასწრებია დღევანდელ ხდომას, რომლის შემდეგაც მისმა ადვოკატმა სერგეი ვლასენკომ განაცხადა.
თუ პრეზიდენტი იანუკოვიჩი გასცემს განკარგულებას ტიმოშენკოს გათავისუფლებაზე, მას ერთ წუთში გამოუშვებენ. თუ გადაწყვეტს, რომ სამუდამოდ დატოვოს ციხეში, ის იქ სამუდამოდ დარჩება უკრაინის სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით. ამის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთადერთი გზა იურისდიქცია უკრაინის საზღვრებს მიღმა.
განაცხადა ტიმოშენკოს ადვოკატმა კიევში, სადაც მოსამართლემ 12 ივლისამდე გადადო ტიმოშენკოს საჩივრის განხილვა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ ევროკავშირში ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყებას. გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს მიიღეს ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე კვირაშივე დაამტკიცებენ ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს ლიდერები. ჩერნოგორიამ 2006 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ის ნატოში გაწევრიანების ოფიციალური კანდიდატიცაა. და ბოლოს, დღეს მსოფლიოში აღინიშნება წამების მსხვერპთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე. თბილისის მერვე საპყრობილესთან საღამოს 9 საათზე საჰაერო ფარნებს გაუშვებენ წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის, ადამიანის უფლებათა ცენტრის და ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენლები. ფარნების აქციამდე ადამიანის უფლებების დამცველებმა თბილისში ჩაატარეს მშვიდობიანი მსვლელობა მოწოდებით „არაწამო, იწამე ადამიანი“.
ახალი ამბები იყო ეს თვალსაჩინო, მარიამ ჭერელმა გააცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა სულ მოკლედ მინდა გითხრათ, რაზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენ გადაცემაში, როგორია საღამოს პროგრამის შინაარსი. მეცნიერებო, თავიდანვე მოგასმენებთ რეპორტაჟს გორის რეგიონიდან, მერეთში ოპოზიციის წარმომადგენლების ჩასვლასთან დაკავშირებით მოხდა აყალმაყალი. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ დღეს თბილისში სამხრეთ კავკასიის უფლებადაცვითი ფედერაციის პრეზენტაციის გარშემო.
ძალიან ბევრი მაგალითია, როდესაც ადამიანები იმის გამო, რომ არიან ამათუ იმ პოლიტიკური პარტიის ან ოპოზიციის წარმომადგენლები, უფრო მკაცრ სასჯელს ემსახურებენ და იღებენ, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეიძლება მოხდარიყო.
საუბრებთ ასევე ბისეგზე, ორგანიზაციაზე, რომელიც დაარსებიდან 20 წლის თავს ზეიმობს. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელშიც განგიმარტავ ვითარებას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება, მის მიხედვით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება თუ არ არსებობს, განაჩენი ახლა გამოჩენილ გარემოებათა გამო გადაისინჯება.
კიდე წავიდეს სასამართლოში ქვეყნიში, სადაც ამდენი იარა იარა მოიარა, მერე სტრასბურგში წავიდა, იქ მოიგოდა, ახლა კიდე მხარემ უნდა იაროს. კარგადა, ეს არის ძალიან დიდი ტვირთის დაკისრება მხარისათვის.
როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დღესაც რეგიონულ მაცნეს მოგასმენებთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამობენ დღეს ეკოლოგიური პრობლემების გარშემო.
მე არა ვარ სპეციალისტი ამ ხეს რა უნდა და როგორ უნდა იყოს და ნაძვები რომ დამხვალია და გამხმარია, ჩვენ თვითონაც უყურებთ ამ ჭადრებიდან. ეს ვისაც ეულება, ვისაც სპეციალისტი, მე უნდა გარჩოს და გარკვიოს, რომელი ჯობია ეკოლოგიურად, რომელია კარგი და
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ირანია, უბრალოდ ეგვიპტე. ეგვიპტე ირანის ირანში სააგენტოს მიერ გავრცელებული ყალბი ინფორმაციის ფონზე. მიმოხილავთ პრესას, რაც მას კი დაასრულებს ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს კვიპროსია. რაც მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დღეს გორის რაიონის სოფელ მერეთში, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ადგილობრივ მოსახლეობასთან შესახვედრა ჩავიდნენ. კოალიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ძალადობაში გადაზრდილი პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული. ამ ბრალდებას აბსურდს უწოდებენ და უარყოფენ მმართველი პარტიის წევრები. გორის რაიონიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის რაიონის სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ჩასვლას შეხლა შემოხლა და ჩხუბი მოხვა. ნაცემია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ქალებიც არიან. ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია მხარდამჭერებთან ერთად სოფელში მოსახლეობასთან შესახვედრად ჩავიდნენ. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ გაისმა შეძახილები რუსეთის აგენტო წადი. კოალიციის წარმომადგენლების განცხადებით პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და მათთან დაახლოებულმა პირებმა მოაწყეს. მათი ინფორმაციით ყველაზე მეტად აქტიურობდა გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი კახალომიძე, რომელსაც მთელი სამსახური მერეთში ჰყავდა მობილიზებული. გარდა ამისა, ოპოზიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ხელისუფლებას მხარდამჭერი სპორტსმენები მეზობელი სოფლებიდანაც ჰყავდა მოყვანილი, რომლებიც ჩხუბში აქტიურად მონაწილეობდნენ და ქალებს და ახალგაზრდებს ურტყამდნენ. კოალიციის წარმომადგენლის სოსო ვახტანგაშვილის თქმით, უკვე დროა საერთაშორისო საზოგადოება აქტიურად ჩაერიოს საარჩევნო პროცესებში.
არდაინდესაც ხალები, არდაინდესაც ხუცები, რამდენიმე არის საკმაოდ სერიოზული მაცემი. ერთადერთი რაც მინდა თქვა, რომ ეს არის ხოვნა და მოთხოვნაც უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომ ცოტა უფრო მედიტაც ჩაერიონ აი ამ კონფლიქტებში, ვინაიდან სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიხავს ხელისუფლებას ეს ყოველი. ამის თავიდან ასაცილებლად ყველაზე საუკეთესო არბიტრის როლი შეუძლია საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეასრულონ.
ჩხუბში და შეხლა შემოხლაში ჟურნალისტებიც დაზარალდნენ. ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტის ნოდარ სხირტლაძის თქმით,
გადამღებს ჯგუფს თავს დაესხნე, რამდენიმეჯერ მოარწეს ჩემს ოპერატორ მოკლე ჯეგლარაშვილს, რამდენიმეჯერ მეც მოხდა ხელი, ვეუბნეოდნენ რომ გაეწიეთ, მოიღეთ, გვაგინებდნენ. ისინი არც იმ სოფლის მოსახლეები არიან, თვითონ ადგილობრივება მითხრეს, რომ ესენი არის სოფელი დიცის მკვიდრები და თითქმის ყველანი, რომლებიც კი ინციდენტში მონაწილეობდნენ, არიან ყოფილი სპორტსმენები. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი ინფორმაცია მომეწოდეს თვითონ ადგილობრივებმა. დაზარალდნენ მოქალაქეები, თითქმის მთლიანად ყველანი არიან ქართული ოცნების წევრები, რამდენიმე საქმეს თავი დატეხილი და რამდენიმე კი შეუძლოთ გახდა კაცო გამოწევისა და ჩხუბის დროს.
ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა მოსახლეობასთან ჩაიშალა, რადგან პროვოკაციის თავიდანაცილების მიზნით ირაკლი ალასანიამ და ბიძინა ივანიშვილმა მერეთი დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობის გორის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ზურაბ ჩინჩილაკაშვილი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. მისი თქმით, ამ ინციდენტთან ნაციონალურ მოძრაობას კავშირი არ აქვს.
რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის მონაწილეობას ამ ინციდენტში, რომელზეც ჩვენი ოპონენტები საუბრობენ, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია და ასე ჩვენს აქტივს პლატს მიუღიათ მსგავსი დავალება. და საერთოდ უფრო მეტიც, მსგავსი ინციდენტები ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და თავიდან ბოლომდე გმოვთ ჩვენ, ვინაიდან ყველა პარტიას აქვს უფლება და უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მოსახლეობასთან მივიდეს და თავისი სამოქმედო გეგმა თუ წინასაარჩევნო კამპანია წარმართოს.
აღსანიშნავია, რომ სოფელი მერეთი ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარეობს, სოფლიდან დაახლოებით 200 მეტრში რუსული საგუშაგოა განთავსებული. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში ქართული პოლიცია მუდმივად პატრულირებს, ინციდენტის ადგილზე დღეს არ გამოჩენილან. ეს სოფელი კიდევ იმით გახდა ცნობილი, რომ ცოტა ხნის წინ იქ ირაკლი ალასანიას მომხრეს სამი ახალგაზრდა დააკავეს, რომელთა სასამართლო პროცესი დღემდე გრძელდება.
გოგა აფციაური გიამბობდათ გორის რაიონის სოფელ მერეთში დღეს მომხდარის შესახებ. იქ იყო დაპირისპირება, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერების სტუმრობას მოყვა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, კონფლიქტში მონაწილე პირები იდენტიფიცირებული არიან და მათ მიმართ პოლიცია კანონით გათვალისწინებულ ზომებს გამოიყენებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ პროგრამას. ეს მოსვენებო დღეს ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაესწრო პრეზენტაციას სამხრეთ კავკასიის უფლება დაცვითი ფედერაციისა. მისი ინიციატორები არიან საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის უფლება დამცველები. როგორც ისინი აღნიშნავენ, მათი მუშაობის მთავარ მიზანს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმართა გამოვლენა და ადამიანის უფლებათა დაცვის პირობების გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება იქნება. აღნიშნული მიზნების განსახორციელებლად შეიქმნება თანადგომის ფონდიც. მეც ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
სამხრეთ კავკასიის უფლებადამცველთა ფედერაცია ამ დროისათვის საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან 9 უფლებადამცველს აერთიანებს. როგორც ახლა შექმნილი ფედერაციის განცხადებაში ამითითებული, გაერთიანების მთავარი მიზანი სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და შეფასება, უფლებადამცველების მუშაობაში ხელის შემშლელი მიზეზების გამოვლენა, წამებისა და არაადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება. ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი ფედერაციის ერთ-ერთი წევრია. როგორც ის გვიხსნის, გარდა ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვისა, ფედერაცია ორიენტირებული იქნება ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების საკითხებზე. მისი თქმით, ფედერაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტია 2001 წელს ევროპის საბჭოს მიერ სომხეთსა და აზერბაიჯანისათვის მიღებული პოლიტიკური პატიმრის განსაზღვრების გავრცელება საქართველოსაც და ამ მიმართულებით პოლიტიკური პატიმრების საკითხებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური მომხსენებლის კრისტოფერ შტრესერის გააქტიურების მიღწევა.
მას არ შეამიანიჭეს სტატუსი, რომ ზოგადად პოლიტპატიმრის დეფინიცია განსაზღვრება შეიმუშაოს აი ამ რეგიონებისთვის და აი ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ჩავრთოთ აქ რო გააქტიურდეს მისი მუშაობა, იმიტომ რომ ისე არის სამწუხარო, თქო საქართველოს ყველაფერი რიგზეა, თქო საქართველოს დიდი რეფორმები წარმატებულად განხორციელდება და არ არის პრობლემა ამ პოლიტპატიმრობის თვალსაჩინო და თუ ჩაუკურდებით შეიძლება უფრო მეტი პრობლემები იყოს ვიდრე სომხეთში და აზერბაიჯანში. ჩვენ ამის გამოააშკარავება გვინდა, ამის სიღრმეებში ჩასვლა გვინდა და გვინდა გავხადოთ ეს ძალობის საგნად საერთაშორისო დონეზე.
უფლებადამცველებმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ შეცვალეს საქართველოში არსებული ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა სავარაუდო რიცხვი. უკანასკნელ დრომდე მათი რიცხვი დაახლოებით 50-ს აღწევდა. თუმცა სამხრეთ კავკასიის უფლებადამცველთა ფედერაციის კიდევ ერთი წევრის, უფლებადამცველის ნანა კაკაბაძის მიერ დასახელებული რიცხვი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა სავარაუდო რაოდენობას ასახავს, გაცილებით დიდია.
ლაპარაკობთ რომ სადღაც 100-ის ფარგლებში არის, 100-დან 150-ის ფარგლებში არიან პოლიტპატიმრები, თუმცა თქვენ იცით დღეს რა მდგომარეობაა საქართველოში და ყოველდღიურად როგორ იზრდება მათი რიცხვი, მუდმივად ხდება ახალი და ახალი ტალღა, ახალი პოლიტპატიმრებისა და მიმდინარეობს ეს პროცესი არის ძალიან ზარდი სამწუხაროდ და ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებმა საერთაშორისო დონეზე მოიპოვონ ხარდაჭერა.
საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი ჯერ კიდევ 2009 წლის შემოდგომაზე აღიარა ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ. მათ ანგარიში მაშინ სულ 8 პოლიტპატიმრის საქმე მოხდა. საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებული დაკავებების შესახებ მიუთითებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი 2011 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. ეყრდნობა რა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობის თაობაზე. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მტკიცედ უარყოფენ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობას და ამ ტერმინს უკვე წლებია ან პოლიტიკური გაზვიადების თემად, ან აბსურდად მოიხსენიებენ. მომდენო ორი კვირის განმავლობაში გახდება ცნობილი იმ კრიტერიუმების შესახებ, რომლებიც ადგილობრივი უფლებადამცველების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა პოლიტპატიმრის სტატუსის განსაზღვრებასთან დაკავშირებით შეიმუშავა. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, პოლიტპატიმრის რამდენიმე დეფინიცია არსებობს, მათ შორის ევროსაბჭოს და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მიერ აღიარებული. ქართულმა უფლებადამცველებმა კი ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით პოლიტპატიმრის სტატუსის მისანიჭებლად საკუთარი კრიტერიუმები ჩამოაყალიბეს.
ადამიანი უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური პირველ რიგში. საქართველოს კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მაგალითია, როდესაც ადამიანები იმის გამო რომ არიან ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ან ოპოზიციის წარმომადგენლები, უფრო მკაცრ სასჯელს იმსახურებენ და იღებენ, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეიძლება მომხდარიყო.
რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიის უფლებადაცვითი ფედერაციის პირველ აქტივობას, როგორც ფედერაციის წარმომადგენლები ამბობენ, მათ უკვე გააგზავნეს მიმართვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალურ მომხსენებელთან, კრისტოფერ შტრესერთან, რათა შეისწავლოს საქართველოში არსებული რეალობა და მათი თქმით აღიაროს საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
ყვავმძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
დაბასოსელო მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ განათლების სფეროს ექსპერტი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. ახლა განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. მიმდინარე წლის 27 მარტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ცვლილების მიხედვით საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გაწყვეტილებების გადახედვა შესაძლებელია იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებზეც ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა. თუმცა არის შეზღუდვები, თუმცა არის დადგენილი ვადები, რა ხდება ნინო ხარაძე კითხვით.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია შიდა ინსტანციის, ანუ საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის მოთხოვნის დაყენება და დაინტერესებულ პირებს გადასინჯვისთვის სააპელაციო სასამართლოსთვის მისამართად ვადა 1 ივლისამდე აქვთ. სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატი დავით ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ აკონკრეტებს გამოიყენებს თუ არა ამ უფლებას და როდის და რა ფორმით მიმართავს სააპელაციო სასამართლოს. დავით ჯანდიერი საუბრობს იმაზეც, თუ რა ნაბიჯები გადადგა საქართველოს მთავრობამ გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან მიმართებით.
საქართველოს მთავრობამ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩემთვის არის ცნობილი, მიმართა მინისტრთა კომიტეტს და წარადგინა ჩარჩო გეგმა, რომელიც გასაიდუმლოებია გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, თუ რას აპირებენ ისინი. რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, მოხდება თუ არა ჩვენს მიერ გადაწყვეტილების განაჩენის ხელახლა გადახედვის მოთხოვნა, ან თქვათ რატიფის მოთხოვნა იქნება დაყენებული შიდა ორგანოების მიერ, ამაზე მუშაობთ და რამდენიმე დღეში საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი.
ამბობს სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატი დავით ჯანდიერი. აქვე ვთქვათ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით დაადგინა, რომ სიცოცხლის უფლება იქნა დარღვეული და დაადგინა თანხობრივი კომპენსაცია. ადვოკატი ლია მუხაშაურია, რომელსაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან ურთიერთობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 27 მარტს შესული ცვლილება მცირე ვადას აძლევს საქართველოში სასამართლოსთვის მიმართვის მსურველს და მეორეც იმ პირმა, რომელმაც ადგილობრივი სასამართლოების გადაწყვეტილების სტრასბურგში გასაჩივრებით აღედგინა დარღვეული უფლებები, ადგილობრივი სასამართლოების მიმართვით კვლავ იგივე პროცედურის გავლა უწევს და ეს კი მისთვის დიდი ტვირთი იქნება.
მხარე ხო აღიარებულია, რომ მსხვერპლია კონვენციის დარღვევის და ეხლა კიდე მსხარეს დაეკისროს, რომ კიდე წავიდეს სასამართლოში ქვეყნიში, სადაც ამდენი იარა მოიარა, მერე სტრასბურგში წავიდა, იქ მოიგოდა, ახლა კიდე მხარემ უნდა იაროს კარდაკა. ეს არის ძალიან დიდი ტვირთის დაკისრება მხარისათვის, თანაც ასეთ კაცრად შეზღუდულ ვადებში.
ლია მუხაშაურია სიტყვებით, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უნდა ეცნობოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ამ ცვლილებების სახებ. თუმცა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ლევან მესხორაძე ამბობს, ცვლილების ამოქმედება საპროცესო კოდექსში ისედაც იყო გათვალისწინებული. თუმცა გაცილებით გვიან ევროკომისიის მინისტრთა კომიტეტი და სტრასბურგის აღსრულების დეპარტამენტი ცვლილების შესახებ ინფორმირებულია და მათი მხრიდან ცვლილება მოწონებაც კი დაიმსახურა. ლევან მესხორაძე ამბობს, რომ საპროცესო კოდექსში ამდებულების ამოქმედება კანონმდებლობის დახვეწით და ევროპულ კონვენციებთან შესაბამისობაში მოყვანით არის მოტივირებული, რაც საბოლოოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტიანობას გაზრდის.
ეხმარება, განცხადება, მათ ინტერესებში არის აბსოლუტურად ეს ნორმა და ერთი მხრივ ეხმარება განცხადებლებს თავიანთ უფლების აღდგენაში და მეორე მხრივ სახელმწიფოს სწრაფად და ეფექტიანად აღასრულოს ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ეს არის ძირითადი არსი ამ ცვლილებებს.
ამბობს ლევან მესხორაძე, საქართველოს წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ბოლოს ვთქვათ, რომ იმისათვის, რომ ადგილობრივი სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები შეიცვალოს იმ პირის სასარგებლო, ვინც სტრასბურგის სასამართლოში საქმე მოიგო ამა წლის 1 იანვრამდე, თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 1 ივლისამდე უნდა მიმართოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დროზუსტანელებო, მე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა რეგიონული მაცნით. რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ერთად იმავე თემაზე გვიამბობენ ხოლმე, ამჯერად ეკოლოგიურ პრობლემებზე, გარემოს დაცვის პრობლემებზე იქნება საუბარი რეგიონულ მაცნეში. ის როგორც ყოველთვის მოგიმზადათ ნონა მჭედლიშვილმა.
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ქვალონში 60-მდე ოჯახს წლებია სასმელი წყალი არ მიეწოდება. მოსახლეობას დღემდე საკუთარ ეზოებში გათხილი ჭის წყლით უწევდა სარგებლობა. თუმცა მიმდინარე წელს ხობის მუნიციპალიტეტში მავნებლის ახალი სახეობის მატლის გავრცელების შემდეგ ჭის წყალი ჯანმრთელობისთვის სახიფათო გახდა. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მოსახლეობამ ახალი სახეობის მავნებელი არამარტო მცენარეებზე ჭაშის მრავლად შენიშნა. ამიტომ ისინი სასმელ წყალს შორი მანძილიდან ეზიდებიან. შუა ქვალონის მოსახლეობის ის გაუგებარია, რატომ ვერ მოხდა წლების განმავლობაში სოფლისთვის წყლის მიწოდების აღდგენა, მით უმეტეს რომ შუა ქვალონში ცენტრალური წყლის მაგისტრალი გადის, რითაც ფოთის მოსახლეობა მარაგდება. მოსახლეობა არაერთხელ მიმართა ხობის გამგეობას, თუმცა მათი თქმით პრობლემა მაინც მოუგვარებელი რჩება.
მე არ მახსოვს აქ შუა ქვალონში წყალი რო იყო, სასმელი წყალი ნორმალური, ბავშვებს რო დავალევინო წყალი, ისეთი წყალი ჩვენთან არ არსებობდა და მატლის სავსე მყავს ჭა, ყავ ცირეწროვანი ბავშვები და წყალს ვერ ვასმევინებ.
სოფლის განგე სუკარით რო როგორმე რო შეიძლება ხოსის დამგებელი და აიქიდან დაუშვას მილები და წყალი გმრო იმას ხდა საკეთ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ არის.
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოგა ხურსკაიას განცხადებით, შუა ქვალონის მოსახლეობასთან რამდენიმე დღეში კონკრეტული წინადადებებით მივლენ გამგეობის წარმომადგენლები, რადგან წყლის პრობლემაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან. რაც შეეხება მავნებელს, გამგებლის თქმით მასთან ბრძოლა უკვე დაწყებულია და მომავალშიც გაგრძელდება.
სერიოზული პრობლემაა დღესდღეობით, იმიტომ რომ გარკვეული არ არის თუ საიდან მიიღებენ წყალს, მაგრამ კონკრეტულად გვაქვს რამოდენიმე ვარიანტი და სულ ცოტა ხანში დავადგენთ თუ საიდან შევძლებთ ამ პრობლემის მოგვარებას.
გოგა ხურსკაიას თქმით, გამგეობა მოსახლეობას ყველა სოფელში მცენარეების შესაწამლად ზურგსაკით აპარატებსა და შხამ ქიმიკატებს ურიგებს, რათა მოსახლეობა თავად შეეწამლოს თავისი საკარმი და მონაკვეთები. თავის მხრივ მოსახლეობა მავნებლის წინააღმდეგ მიმართულ სახელმწიფო ღონისძიებებს უშედეგოს უწოდებს. მათი თქმით, მიუხედავად შეწამულითი სამუშაოების ჩატარებისა, სოფელში მავნებლის რაოდენობა არ შემცირებულა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქუთაისში ბულვარის შემდეგ სიდიდით მეორე ხარაზოვის ბაღი ქალაქის ერთ-ერთ ძველ უბანში, საფიჩხის ცენტრშია გაშენებული. ბაღის სამხარეს მოსახლეობის მჭიდრო დასახლებებია. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ხარაზოვის ბაღი მათთვის და მათი ოჯახებისთვის დასვენების საუკეთესო ადგილია, თუმცა მისი მოვლა მხოლოდ მოსახლეობის ძალებით უკვე შეუძლებელია. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბაღში განთავსებულია ნიღბების თეატრის შენობა, რომელიც რამდენიმე წელია ავარიულ მდგომარეობაშია და იქ თეატრი ვეღარ ფუნქციონირებს. მოსახლეობის თქმით, შენობა სხვადასხვა მიზეზის გამო საფრთხეს უქმნით მათ და აუცილებელია მისი დანგრევა.
ყველას გვაქვს ეს პრობლემა, რომ ეს შენობა უნდა დაირღვეს დროზე. რა თქმა უნდა, ამას არანაირი შესწავლა არ უნდა, ეს არის დასარღვევი. ვიზუალურადაც ეთყობა. ძუა ყველაფერი ბავშვები ადიან და ჟამ.
შენობა არის ძანცოთ მდგომარეობაში, ეს უნდა დაინგრევეს და უნდა გაკეთდეს. თუ კიდე თეატრი იყოს, ასაც კაის გაკეთება ჯობია.
ემნიღბების თეატრში მაინც სანაგვია, ვირთხები და უკან კიდე ხალხი რო ცხოვრობენ, ძალიან შეწუხებული არიან ისინიც.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, ხარაზოვის ბაღს და მის მიმდებარე ტერიტორიას საკუთარი ძალები თუბლიან, ასუფთავებენ და ახალ ნარგავებსაც აშენებენ. თუმცა მრავალწლიან ხეებს სპეციალისტების მეთვალყურეობა და განსაკუთრებული მოვლა პატრონობა სჭირდება.
მე არა ვარ სპეციალისტი ამ ხეს რა უნდა და როგორ უნდა იყოს და ნაძვები რო დამრჩვალია და გამხმარია, ჩვენ თვითონაც უყურებთ ამჭადრებიდან. ეს ვისაცეულება, ვისაა სპეციალისტი, მე უნდა გაარჩიოს და გაარკვიოს რომელი ჯობია ეკოლოგიურად, რომელია კარგი და ჩვენ რა ვიცი.
ჩვენულით მოსახლეობა ხეებს და ჩვენ თვითონ გავთ.
რო დავინახავ რა მე რო აგდია რომ მიმაქვს ჩემი ოჯახის ნარჩენები, სხვის ისინი ამიღია ხოლმე. ბაღი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ჩემი შვილიშვილებისთვის. გამოდივარ, აგერ საჭმელს ვაჭმევ. ვართობ, ნიღბების თეატრი რო იყო კიდე, მაშინ მართლა კაი იყო. ეს აღის გაკეთებას ვოცნებობთ.
განათება ელემენტარულ სისუფთავე დაიცვან, სკამები ჩაგვიდგა, რომ ხალხი ნორმალურად დაჟეს და ბავშვები ნორმალურად გავასეინოთ.
როგორც რადიო თავისუფლებას მერიის კეთილმოწყობის სამსახურში განუმარტეს, ქალაქის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილების მიხედვით, მიმდინარე წელს ქალაქის ბაღებისა და სკვერების კეთილმოწყობისთვის 800,000 ლარია გამოყოფილი. კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის განმარტებით უკვე დამუშავებულია ხარაზოვის ბაღის რეკონსტრუქციისა და განაშენიანების პროექტი და ივნისისთვის ბოლოს შემსრულებელი ფირმის გამოსავლენად ტენდერი გამოცხადდება. ლევან ჭანჭალეიშვილის ინფორმაციით, ეკოლოგებმა და დენდროლოგებმა უკვე შეისწავლეს ხარაზოვის ბაღის ფლორა და ფაუნა და მისი განახლება სპეციალისტების კონსულტაციების შესაბამისად მოხდება.
ლაბარაკი არის ხარაზოვის ბაღის სრულ რეაბილიტაციაზე, ადრევნის აღდგენაზე, სკალმით მოწყობაზე, გარეგანთების
შეცვლაზე და დიდი ატრაქციონის დაყენებაზე, ფილმებით მოწყობაზე, ასევე ახალი ნარგავების დარგავაზე და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლოს კიდევ ერთი კარგი დასასრულებელი ადგილი ექნება ქალაქს. კონკურსი გვაქვს გამოცხადებული, რომელიც მოიგო ქუთაისურმა პირმა პრაივატ კლასთან, რომელიც სწავლობს არსებულ მდგომარეობას ნაგდებობის თეატრის თვის ბოლოს გვექნება მისცეს, რომ შეიძლება თუ არა ამ შრომის აღდგენა.
როგორც ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, მიმდინარე წელს ხარაზოვის ბაღის გარდა ქალაქის მასშტაბით კიდევ რამდენიმე სკვერის კეთილმოწყობა იგეგმება. ქალაქის ქუჩებში ხეების გადაბელვის პარალელურად კი ახალი 200 ძირი ფართოფოთლოვანი ხის ნერგი გაშენდება, რაც ქალაქის მიკროკლიმატსა და ეკოლოგიურ გარემოს გააუმჯობესებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დიდი მადლობა რეგიონულ მაცნეს რამდენიმე წუთით შევწყვეთ. საქართველოში 18:00 და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. მოსვენეთ კლავ მარიამ წაურელს, ის მოკლედ გეტყვით საქართველოსა და მსოფლიოს ამბებს.
ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით, ნატო მხარში უდგას თურქეთს სირიასთან დაპირისპირებაში, რომელიც გაამწვავა სირიის მიერ გასუკვირეში თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება. სირიასთან დაძაბულობაზე დღეს იმშელეს თურქეთის პარლამენტში. როგორც დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, თურქეთის სამხედრო ძალები ამიერიდან საპასუხო ზომებს მიმართავენ სირიელი სამხედროების მიერ საზღვრის დარღვევის შემთხვევაში. პალესტინელების ლიდერი მაჰმუდ აბასი დღეს შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და მას მოუწოდა ხელი შეუწყოს ისრაელთან მოლაპარაკების ჩიხიდან გამოყვანას. თეირანი აცხადებს, რომ ემბარგო, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა ირანიდან ნავთობის ექსპორტზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ევროზონის ეკონომიკურად უდიდესი 4 ქვეყნის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და ესპანეთის ფინანსთა მინისტრები დღეს პარიზში მართავენ მოლაპარაკებას, რომელიც წინ უძღვის ევროკავშირის მიმდინარე კვირის სამიტს. 28-29 ივნისის სამიტზე უნდა განიხილონ ზომები ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ ევროკავშირში ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების დაწყებას. კიევში სასამართლომ 12 ივლისამდე გადადო უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საჩივრის განხილვა. ტიმოშენკო ასაჩივრებს მისთვის 7 წლით პატიმრობის მისჯას. საქართველოს პარლამენტში დღეს დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საკაბელო ტელევიზიებისთვის ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულების დაწესებას. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა დღეს ხამის 12 საათზე ეწურება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა კოალიციის ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა სტამბოლში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტში. დღეს მსოფლიოში აღინიშნება წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე, ამ დღეს აღნიშნავენ საქართველოშიც.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელიც შევწყვიტეთ. ეკოლოგია და გარემოს დაცვის პრობლემები რეგიონულ მაცნეში. ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ ახლა უკვე რუსთავიდან და ბოლოს ლაგოდეხიდან. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება გადაცემას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაპერი განგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. რუსთავი ზომიერად ცივი ზამთრითა და მშრალი ცხელი ზაფხულით ხასიათდება. ივლის-აგვისტოში ტემპერატურა 35-40 გრადუსამდეც კი აღწევს. ამიტომ რუსთაველებმა ხისა და ტყის ფასი ძალიან კარგად იციან. გასული საუკუნის 90-იან წლებში, მაშინ როდესაც ქალაქი ხშირად ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის გარეშე რჩებოდა, ბინების გასათბობად მოსახლეობა ჭალის ტყის ნარგავებს იყენებდა. შედეგად ტყეჭალა გამეჩხერდა და ზოგანკი საერთოდ მოტიტულდა. დაზარალდა ტყეპარკიც, რუსთაველთა დასვენებისა და გართობის ძირითადი ადგილი. რა ვითარება ამჟამად ტყეპარკში და ზოგადად რუსთავში გამწვანების მხრივ? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთაველებმა ადგილობრივ ტყეპარკს თავის დროზე ქალაქის ფილტვები შეარქვეს. პარკი ასწლოვანი ხეები და ხელოვნური ტბით დასვენების ძირითადი ადგილი იყო. ხელისუფლება მისგან წლების წინ მიტოვებული ადგილის განახლება განიზრახა. პროექტი ესპანელებს შეუკვეთა. სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ალგეთი ატარებს. მაგრამ ამ სამუშაოებს ხმაური მოჰყვა, რადგან როგორც მედიის გავრცელდა, კომპანიამ ხელი მიჰყო პარკის მთავარი სინდის, ხეების განადგურებას. რადიო თავისუფლებამ ტყეპარკში მართლაც ნახა მოჭრილი ხეები და ამით უკმაყოფილო ადამიანებსაც გადაეყარა.
გაუგებარია, რატომ მოჭრეს ხეები. მშენებლობა კარგია, მაგრამ რა საჭირო იყო ამისათვის ასწლოვანი ხეების მოჭრა? ისინი ხომ ასე სწრაფად არიზდებიან?
ამბობს დაახლოებით 70 წლის ქალბატონი, რომელიც ტყეპარკის ხშირი სტუმარი აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლება მოშორებით მომუშავე ადამიანებსაც გაესაუბრა, რომლებიც ალგეთის მუშები აღმოჩნდნენ. ისინი ფესვიანად ამუძირკულ ხეებს მორებად ჭრიდნენ და სატვირთო მანქანებზე აწყობდნენ. იქვე მობილიზებული იყო სხვა ტექნიკაც, რომელიც მოზრდილი ტერიტორიის მოსწორებით იყო დაკავებული. როგორც გაირკვა, აქ პარკის მთავარი მოედანი იქნება დეკორატიული აუზებით და შადრევნებით.
სადაც მოითხოვა, იქ არანაირად აჩაჭდებოდა გაურდის შენობა ნაგებობა. იმიტომ იჭრება ეს იქნება ცენტრალური მოედანი და იმიტომ მოითხოვა აქ რამოდენიმე ხის მოჭრა. ეს ამას ასტრომას რო ეძახი, ეს თვითონ ვადაა გასწოლი, თვითონ იმტრობა. ჩამოდგლეზილი ხეები როგორ არის კაურგა დაქცეული, ამას უნდა გადაფელვა, განლამაზება, გაკეთება. ასწრის არ უარი მას მოვლა უნდა მე.
ამბობენ ალგეთის თანამშრომლები. სამუშაოთა მწარმოებელი ზურა ბერიშვილი აცხადებს, რომ უყურადღებობის გამო ტყეპარკში ხეების 80% დაავადებულია, თუმცა ამის მიუხედავად მათი მოჭრა მაინც არ ხდება. იჭრება მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში და ისიც ნახევრად ან თითქმის გამხმარი ხეები. აი რას ამბობს ზურა ბერიშვილი.
ჯამტველი ხეები არ იჭრება, შეგიძლია შეამოწმოთ. არის აგერ, აგერ შეხედეთ ამ ხესაც, იმასაც უნდა გორდის მოთლა. ასე რომ ჩვენ ჯამტულ ხეს არ ვჭრით დაჟეო. ჩვენ გვაგეგმაში რომ დაავრგოთ კიდე ხეები.
ეგრეთ წოდებული ახალი რუსთავი, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს, ტყვის მარჯვენა სანაპიროზე, ძირითადად უწყლო თიხანაევ და მარილიან ნიადაგზე აშენებული. აქ ხის ნერგი, თუ მას ყოველდღე წყალი არ დაასხი და არ მოუარე, არ გაიხარებს. მაია მოსიაშვილს, რომელიც სამუშაო დღეებს ძირითადად მარნეულში ატარებს, რადგან მისი სამსახური იქ არის, სწორედ რუსთავის გამწვანების საკითხი აწუხებს.
ქალაქისთვის სიმწვანის პრობლემა ისედაც აქტუალურია და თუ ამ მიმართულებით რაღაც არ გაკეთდა ქალაქში, ჩათვალეთ, რომ გაუსაძლისი იქნება აქ ცხოვრება. აი სულ თქვა არ იქნება შესაძლებელი და გაზაფხულობით რამდენიმე ათეული თუ ასეული, ასე ვთქვათ, პატარა ენერგიის ჩარგვა აქ რადიკალურად ვერაფერს ვერ ცვლის.
ამბობს მაია მოსიაშვილი, როცა ეკოლოგიურ და მათ შორის გამწვანების საკითხებთან მიმართებაში ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკაზე საუბრობს. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
15 ივნისიდან ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ ტურისტული სეზონი გახსნილად გამოაცხადა. ლაგოდეხში ტურისტთა რაოდენობა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანახმად გასულ წლებთან შედარებით უკვე გაიზარდა. როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი აღნიშნავს, დამთვალიერებლები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს ყოველდღიურად ათყავს. აქ შეხვდებით როგორც უცხოელ ტურისტებს, ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასულ სტუმრებს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფროსის გიორგი სურამანიძის განცხადებით, წელს ყველაზე მეტი ტურისტი პოლონეთიდან ჩამოვიდა.
წელს შეინიშნება ძალიან მატება, დაახლოებით შაშანდელ მონაცემთან შედარებით ეს არის 12%-იანი მატება უცხოელი ვიზიტორების. აქ დაიმატა ქვეყნები, ეს არის პოლონეთი, საკმაოდ დიდი რიცხვით არის წარმოდგენილი, როგორც ლიდერობს, შემდეგ მოყვება მას გერმანია, ისრაელის რესპუბლიკიდან არიან და ახალი ქვეყნები გამოჩნდა, ეს არის უკრაინა, რუსეთი, რომელიც საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს, ნუ ეს წინათნებში ისე აქტიურად არ შეინიშნება.
სამოგზაურო მარშრუტი ლაგოდეხის ნაკრძალში მაისიდან იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ამ დროს სეზონისთვის დამახასიათებელი მზიანი ამინდები კარვებში ღამისთევისა და ცხენებით გასეირნების საშუალებასაც იძლევა. ტურისტული მარშრუტების დროს ვიზიტორებს საშუალება აქვთ ნახონ გარეული ნადირიც, ისეთები, რომელიც მხოლოდ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ბინადრობს.
ნამდვილად თეთყობა, რომ მრავალი წლის ნაკრძალი არის, შენახული არის და პირველად ვიყავი, აქ შემორჩენილი არის მრავალი სახეობები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში არ გვხვდება. ძალიან დავლარნახი მე მაგალითად შველის კვალი, ვაირემი მაგალითად, აი ესე თავისუფლად არ შეიძლება სხვაგან სადმე შეხვდეს საქართველოში.
ერთადერთი რამაც დამთვალიერებელს შესაძლოა დისკომფორტი შეუქმნას ტერიტორიაზე ზოგან დაყრილი ნაგავია. თუმცა დაცული ტერიტორიების სააგენტოში განაცხადეს, რომ ამ კუთხით სპეციალური პროგრამებია შექმნილი და მდგომარეობა მალე გაუმჯობესდება. სააგენტო დაბინძურებას ტურისტების დაუდევრობით ხსნის.
გადმოგვეცა 60 სპეციალიზებული ნაგვის ურნა, ეს არის ეკოურნები, სადაც არის გარკვეული წარწერები, თხოვნა იმის შესახებ, თხოვნა აგენტს, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ფაქტობრივად ტერიტორია მოვიცვათ და ყველა ტერიტორიაზე განლაგებული ეს ნაგვის ურნები.
თავის უნიკალურობითა და ხელშეუხებელი ბუნებით ლაგოდეხის ნაკრძალი სამოგზაურო სათავგადასავლო ეკოტურისტული ტურიზმის მოყვარული უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისთვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
არის მართლა ძალიან ლამაზი ბუნება. ვიყავით სუბალპურ ზონაში. ჩვენ არ გვევლია ცხენებით. ცხენის როგორც ვიცი, ძვირი არ ღირს. იმიტომ რომ ბევრი სარგებლობს ამოსახლებს, ასევე გიდის მომსახურებით და ანუ ტურისტების რაოდენობა გამომდინარეობს, რაც ჩვენ ნახეთ, არანაირად არ არის ხელმოწყობილი.
ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე მომსახურების სერვისის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესება იგეგმება. გერმანიის მთავრობის დახმარებით ამჟამად 5 მილიონიანი პროექტი ხორციელდება, რომელიც ახალი სანახაობების მოწყობას ითვალისწინებს. შესაბამისად არ არის გამორიცხული მომავალში ტურისტების რაოდენობა გაიზარდოს. ძელს ლაგოდეხის ნაკრძალს 100 წელი შეუსრულდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
დიპასამსვენებო ამ რეპორტაჟით ლაგოდეხიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნის თემა დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მისმა ავტორმა აირჩია ეკოლოგია და გარემოს დაცვის პრობლემები. ლაგოდეხის გარდა თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები ხობიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას შეეხება, მაგრამ რეგიონულს, რომელშიც საქართველოს არის ჩართული. ბისეკზე გვექნება საუბარი. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციას ქვია ასე შემოკლებით. მისი დაარსებიდან 20 წელი გავიდა, ამ დღეს ზეიმობს ბისეკი და ამ თარიღის აღსანიშნავად დაიგეგმა 26 ივნისის საიუბილეო სამიტი სტამბოლში. ასე ვთქვათ, რომ ორგანიზაციის წევრი 12 ქვეყნის დელეგაციებთან ერთად სამიტში მონაწილეობს საქართველოს დელეგაცია მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. რამდენად წარმატებული იყო განვლილი 20 წელიწადი ბისეკისთვის? რა სარგებლობა მოაქვს მას წევრი ქვეყნებისთვის და რამდენად საიმედოა ამ ორგანიზაციის მომავალი? ლელა კუნჭულია მიმუშავა ამ თემაზე დღეს.
შავი ზღვის პირა 6 ქვეყნის, ბულგარეთის, საქართველოს, რუმინეთის, რუსეთის, თურქეთისა და უკრაინის გარდა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია ბისეკი არჩევნებს კიდევ 6 ქვეყანას: ალბანეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, საბერძნეთს, მოლდავეთსა და სერბიას. ბისეკი ორგანიზაცია 1999 წელს იქცა, დაარსებისას კი 1992 წლის ივნისში ის ჩამოყალიბდა როგორც ფრიად იმედის მომცემი მოდელი პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმისა, რომელსაც უნდა ეზრუნა რეგიონის მშვიდობაზე, სტაბილურობაზე, ლურობაზე, უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობაზე. ხელი უნდა შეეწყო ჰარმონიული თანამშრომლობისთვის და კეთილ მეზობლობისთვის. გაამართლა თუ არა იმედები ბისეკმა თავისი არსებობის 20 წლის მანძილზე? ამ შეკითხვაზე ანალიტიკოსთა უმრავლესობას უარყოფითი პასუხი აქვს და მათ შორის არის პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძეც. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციას ის ჯერ ისევ შეუსრულებელ კარგ ჩანაფიქრად მიიჩნევს. სოსო ცინცაძის აზრით, ბისეკი კონკურენტუნარიანი არ აღმოჩნდა.
დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციების სიძლიერე რითი იზომება, რა თქვა, ეკონომიკური გავლენით, აი ვაჭრობის დონით, კაპიტალ ბრუნვით, ტვირთის ბრუნვით და მეორე პოლიტიკური გავლენით. თქვა, აი რამდენად მისი ხმა ანგარიშ გასაწევია თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ფინანსურ პასიანსში. Ну, არ არის ახლა არჩევს, აი ჩვენ ესეთ ორგანიზაციების არსებობის დაობაზე ვთქვათ, უგებულობთ, როდესაც რაღაც შეხვედრა არის, სამიტია, საიუბილეო რაღაც ღონისძიებებია. აი მაშინ კი ეს არის, თორე ჩანაფიქრი რასაკვირველია ძალიან კარგია ეს.
ბისეკის შექმნის იდეას იწონებს პოლიტოლოგი ირაკლი მენაღარიშვილიც. მისი თქმით, თავის დროზე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების შავი ზღვის ირგვლივ თავმოყრას სერიოზული პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა, თუნდაც მათი დამოუკიდებლობის გამტკიცებისა და საერთაშორისო არენაზე მათი ადგილის დამკვიდრების პროცესში. თუმცა მოგვიანებით, როდესაც ბისეკი ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა, მან მართლაც ვერ გაამართლა მზარდ მოთხოვნებთან დაკავშირებული იმედები და ეს ირაკლი მენაღარიშვილის აზრით უპირველეს ყოვლისა ამ რეგიონში დაგროვილ რთულ პრობლემებს და ძირითადად კონფლიქტებს უკავშირდება.
ეს საქართველოს ყველაზე სერიოზული პრობლემა გახლავთ, პრობლემა ჩვენს სილვეთ მეზობელთა. ჩვენ ორივენი ამ ორგანიზაციის წევრები ვართ და გასაგებია, რომ უკვე ეს უძინესი მდგომარეობა ზღუდავს გამგაერთიანების, ასე ვთქვათ, ტერიტორიას. ასეთივე დაძაბული და რთული მდგომარეობა ჰქონდა მოლდოვას, დღესაც ეს მდგომარეობა გრძელდება. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ ორ მეზობელს შორის, ომი უკვე დიდი ხანია არის სამყარო ფაქტორი, რომელიც სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას არაძლევს მოსვენებას.
დღეს არსებული რთული ვითარების მიუხედავად ბისეკის არსებობის გაგრძელებას ანალიტიკოსები აბსოლუტურად გამართლებულად მიიჩნევენ. მაგალითად, პოლიტოლოგი ირაკლი მჭედლიშვილი ბისეკის არსებობას ნატოს ფაქტორს უკავშირებს.
ჩავი ზღვა ეს არის დამაკავშირებელი რგოლი სწორედ ნატოს ქვეყნებს და კავკასიას ცენტრალურ აზიას შორის. მე აზრით ბისეკი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი შეუძლია რომ გახდეს. რა თქმა უნდა, აქ არის ბისეკში ასევე მონაწილეობს რუსეთი და ამდენად როგორც ავა რუსეთსა და ესე იგი თურქეთს და სხვა ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, ეს კიდევ სხვა საკითხია, მაგრამ პოტენციურად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი პარტნიორი შეუძლია გაუწიოს.
ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ 20 წლის ბისეკმა არსებობა უნდა გააგრძელოს და რომ ის უფრო ეფექტიანი მუშაობისთვის მისთვის ხელსაყრელ დროს უნდა დაელოდოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახათვალი გადავალოთ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს, ის მიმოიხილავს საქართველოს პრესას.
რეზონანსი წერს. დღეს გადაწყდება ივანიშვილს საცხოვრებელი სახლიდან გამოასახლებენ, წილებს დაუყადაღებენ თუ ხელისუფლება კიდევ სხვა რამეს მოიფიქრებს. რეზონანსის ავტორი წერს იმის შესახებ, თუ რა ქონება საქართველოში ბიზინა ივანიშვილის სახლზე გაფორმებული და რაოდენობის ჯარემის გადახდა დააკისრა მას სასამართლო კონტროლის პალატის მოთხოვნის საფუძველზე. პოლიტოლოგმა რამას საყვარელიძემ რეზონანსს უთხრა. თუ ხელისუფლებამ იმ ქონებას მოგიდა ხელი, რაც მის სახლზე არ არის გაფორმებული, რაც არ არის გამორიცხული, პროცესები არაფრისგან დაზღვეული არ იქნება და მე მგონი ხელისუფლების პოლიტიკაში ეს არ არის ბოლომდე გათვლილიო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რომ გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დამონტაჟების გამო შესაძლოა უახლოეს მომავალში სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდეს. ახალი თაობის პირველ გვერდზე სათაურია: ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ ოცნებაში წმენდა დაიწყო, რომელიც ირინა სარიშვილთან ინტერვიუს ეკუთვნის. სარიშვილი ირწმუნება, რომ გარკვეულმა უსიამოვნებამ უკვე იჩინა თავი რესპუბლიკელებსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის და რომ თუ კი ბიძინა ივანიშვილი გათავისუფლდება რესპუბლიკელებისგან და მათნაირი ადამიანებისგან არჩევნების წინ, ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნებაო, აცხადებს სარიშვილი. ის აგრეთვე ამბობს, რომ რესპუბლიკელებზე არჩევნის გაკეთებისას ივანიშვილი მისი სიტყვებით მოქმედებდა სწორედ იმ ძალების კარნახით, რომლებმაც თავის დროზე სააკაშვილი ჟვანია ბურჯანაძე ხელისუფლებაში მოიყვანა. საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი წერს: „საკაშულს არაერთხელ უთქვამს, რომ ჩვენ ყველაზე ნიჭიერი და ბრძენი ხალხი ყავს. ხოდა ეს ბრძენი ხალხი ხედავს, რაც ქვეყანაში ხდება და სათანადო დასკვნებსაც აკეთებს. ამიტომაც ხელისუფლებას არ უნდა უკვირდეს ხალხმრავლობა ივანიშვილის მიტინგებზე. ამის მიზეზი მან თავის თავში უნდა ეძებოსო“, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი. ალია მთელგვერდს უთმობს სტატიას, რომელშიც თავის წყაროზე დაყრდნობით მკითხველს აუწყებს, რომ 14 ივნის ვილნიუსის ერთ-ერთმა კლინიკამ მიხეილ საკაშულს ოფიციალურად დაუსვა დიაგნოზი ქრონიკული ფორმის მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზი. ავტორი წერს: „იმდენად, რამდენადაც ბალტიისპირელებს სულ არ ედარდებათ ამამბის კონფიდენციალურობა, ეს ამბავი ალიამ სანდო წყაროსგან შეიტყო.“ 24 საათის დღევანდელ ნომერში ნოდარ გრიგალაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება, რომელიც ილია ჭავჭავაძის მკვლელის ვინაობას ეხება. ინტერვიუს სათაურია: „ილიას მთავარი მკვლელის ვინაობა დოკუმენტით დადასტურდა.“ ნოდარ გრიგალაშვილი, რომელიც ილიას შესახებ ორტომეულის თანმდევი სულის ავტორია, ყვება: „ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიამაყოთ, რომ 104 წლის შემდეგ ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა გახსნილია, ის რასაც მე ადრე წერდი, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტურ ფაქტებს ვეყრდნობოდი, მაინც ვერსიად რჩებოდა, რადგან ხელთან მქონდა პირდაპირი საარქივო ჩანაწერი, სადაც სიტყვით ეწერებოდა, რომ ილია ჭავჭავაძე მოკლა ილიკო იმერლიშვილმა. ისტორიკოსმა თენგიზ სიმაშვილმა არქივში ეს დოკუმენტი აღმოაჩინა. ამით ამ მიმართულებით კვლევას ფიქრობ წერტილი დაესვავა, ამბობს ნოდარ გრიგალაშვილი 24 საათისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. Презентуемо ახლა რუსეთის პრესას გადავხედოთ, რა სწორედ რუსეთის გაზეთების საქართველოსზე თუ სხვა თემებზე ძიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
უნდათ კი რუსებს პატარა ძლევამოსილი ომი, ასეთი სათაური აქვს ნოვაია გაზეთაში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიას, რომლის ავტორი ცნობილი რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რატომ აძლიერებს რუსეთი თავის სამხედრო დაჯგუფებას ჩრდილოეთ კავკასიაში. სტატიის მიხედვით, ვლადიმირ პუტინის კრემში დაბრუნების შემდეგ აშკარა გახდა საგარეო და თავდაცვითი პოლიტიკის ცვლილება აგრესიულობის დემონსტრირების მიმართულებით, რაც ავტორის აზრით დამახასიათებელია ავტორიტარული რეჟიმებისათვის შიდა აშლილობის დროს. ფელგენჰაუერი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ინაუგურაციის შემდეგ ვლადიმირ პუტინი სამხრეთის სამხედრო ოლქში მდებარე ავიაბაზას ესტუმრა, ხოლო რუსეთის საგარეო უწყება და გენშტაბი პარალელურ რეჟიმში ქართული რევანშიზმის, ანუ ახალი ომის დაწყებას საფრთხეზე ალაპარაკდნენ. რუსი სამხედრო ანალიტიკოსი ასევე ამახვილებს ყურადღებას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სამხედრო დაპირისპირებისა და ყარაბაღის კონფლიქტის განახლების საფრთხეზე, რომლის ალბათობა მკვეთრად გაიზარდა ივნისის პირველ ნახევარში მომხდარი სისხლიანი შეტაკებების შემდეგ. გარდა ამისა, სტატიის ავტორის თქმით, საყურადღებოა ისიც, რომ მიმდინარე წელს იწურება გაბალის რადარის არენდის ვადა, რომლის გაგრძელების თანაცვლოდ აზერბაიჯანის ხელისუფლება რუსეთისგან 7 მილიონის ნაცვლად 300 მილიონ დოლარს ითხოვს, რაც კრემლის უკიდურეს გაღიზიანებას იწვევს. პაველ ფელგენჰაუერის ვარაუდით, სამხრეთ კავკასიაში ყველაფერი რუსეთის ხელისუფლების სასარგებლოდ დაალაგდება, თუ კი კრემლი საქართველოს დამორჩილებას შეძლებს. ფრაგმენტი სტატიიდან. ამიერკავკასიაში სირიისაგან განსხვავებით საომარი მოქმედებების თეატრის სიშორესთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ავიაბაზები, ჯარის შეიარაღება და საველე საწყობები, ყველაფერი ეს უკვე მზადაა. ქართველი სამხედროებისაგანაც არავინ ელის სიურპრიზებს. როგორც ჩანს, მავანი ფიქრობენ, ერთი მძლავრი დარტყმით შესაძლებელია საქართველოს გაწმენდა ამერიკის გავლენისგან. შედეგად სომხეთი კიდევ უფრო მეტად მიებმება რუსეთს და აზერბაიჯანიც ვერსაცავა. სამაგიეროდ კასპიის აუზის გაზისა და ნავთობის ადენები საიმედო კონტროლის ქვეშ იქნება. ყარაბაღში კი ახალი სტატუს-კვოს დასაფიქსირებლად რუსეთის სამშვიდობო ჯარი ჩადგება. შედეგად პიროვნების ძალაუფლება გაძლიერდება მოსკოვში. ამერიკას და მის მოკავშირეებს კი შეეძლებათ თავიანთ გემოზე დაკავდნენ ირანითა და სირიით. ციტატის დასასრული. გაზეთი კომერსანტი კი სოჭის ოლიმპიადაზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების შესახებ წერს. კერძოდ საუბარია ჰაერ საწინააღმდეგო ძალების სპეციალური დაჯგუფების შექმნაზე. ამის შესახებ გაზეთის რედაქციას რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა ანდრეი იუდინმა განუცხადა. მისი თქმით, შენაერთი უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს როგორც ჰაერში, ასევე წყალზე, რისთვისაც გამოყენებული იქნება როგორც საზენიტო კომპლექსები, ასევე ახლო მოქმედების რაკეტები. ვინ შეიძლება წარმოადგენდეს საფრთხეს ოლიმპიადის მასპინძელი რუსეთისათვის? კომერსანტის ამ შეკითხვის პასუხად სამხედრო პოლიტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ფერენჯიევმა განაცხადა. ალბათ ლაპარაკია სარაკეტო დარტყმის საფრთხეზე, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს როგორც რუსეთის შიგნით მოქმედი რომელიმე ორგანიზაციიდან, ასევე მახლობელი სახელმწიფოებიდან, მათ შორის ირანიდან და საქართველოდანაც კი.
თუმცა რუსეთის პრესამი მოიხილა ი გამოქვეყნებული რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები, გაგაცნოთ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. მსოფლიოს მედიაში გუშინ დიდი ყურადღება მიიპყრო ინტერვიუმ, რომელიც, როგორც მოგვიანებით გაერკვა, ყალბი იყო. ჯერ გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსი ესაუბრა ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს მუჰამად მურსის. გავრცელდა ინტერვიუ შინაარსით, მაგრამ მალე გაერკვა, მანამდე ეჭვი გამოითქვა, რომელიც არ მარტო უცხოეთში, უცხოეთის მედიაში გამოთქვეს. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით, რა მოხდა გუშინ.
ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჩვებულ კანდიდატად გამოცხადდა ისლამისტი პოლიტიკოსი მუჰამად მურსი, ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ, რომელიც მისი თქმით ეგვიპტის ამ ახალ ლიდერთან ჩაწერა სააგენტოს კორესპონდენტმა. ინტერვიუში მუჰამად მურსი გამოთქვამს თეირანთან ურთიერთობის გაძლიერების მიმართ ინტერესს და სურვილს გადასინჯულ იქნეს ისრაელთან ეგვიპტის სამშვიდობო შეთანხმება. რა გასაკვირია, რომ ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკისთვის ასეთი უახლესად მნიშვნელოვანი განცხადებების შემცველ ინტერვიუ ყისვე გაავრცელეს სხვა მედია საშუალებებმაც, მათ შორის საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა, გაზეთმა ქრისტიან საენს მონიტორმა, ისრაელის ყოველდღიურმა ჰარეცმა. მაგრამ ეგვიპტის ახალი ლიდერის გამონათქვამებმა ეჭვი გააჩინა და მალე რამდენიმე მედია საშუალება, მათ შორის ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს არაბულენოვანმა სამსახურმა გაავრცელა ცნობა, მუჰამედ მურსის პრესმდივანი უარყოფს, რომ ეგვიპტის ახალი ლიდერი საინფორმაციო სააგენტო ფარს ელაპარაკაო. მოგვიანებით ეგვიპტის ოფიციალურმა სააგენტო მენამ დაადასტურა, რომ ინტერვიუ ყალბია, რაც განსაკუთრებით საყურადღებოა ერთ-ერთი პირველი, ვინც სკეპტიკურად შეაფასა მურსისთან ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ინტერვიუს ავთენტურობა, იყო ირანის სხვა საინფორმაციო სააგენტო ირნა. ექსპერტების განმარტებით, ეს გარემოება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ირანის მართულ წრეებში მიმდინარე დაპირისპირებას, რომელიც ამ ქვეყნის მედიაზეც აისახება. ირნა მიჩნეულია პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან დაახლოებულ საინფორმაციო საშუალებად, ფარსი ირანის რევოლუციური გვარდიის ძალების მოკავშირედ. ფარსი თავის მხრივ ბრალდებებს უღენებს ირნას. მას უწოდებს ანტირევოლუციურს ინტერვიუს საუბაზე უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელების გამო და კვლავინდებურად ირწმუნება, მურსისთან საუბარი ავთენტურიაო. ამ დროს ფარსის რეპუტაცია დიდი ხანია შელახული აქვს, არაერთი გამოგონილი ან გაყალბებული ცნობის გავრცელების გამო. ცნობილია მაგალითად შემთხვევა, როცა ფარსი უწყებოდა ირანის, ჩინეთის, რუსეთის და სირიის ერთობლივ მასშტაბურ სამხედრო წვრთნაზე 90,000-მდე ჯარისკაცის მონაწილეობით. ეს ცნობა უარყვეს სირიამ და ჩინეთმა. ფარსის ეს მიდრეკილება ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანს ვიქტორია ნულანდს თხოვეს კომენტარი ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის ინტერვიუზე, რომელიც ახალი გავრცელებული ჰქონდა საინფორმაციო სააგენტო ფარს, ნულანდმა განაცხადა.
Well, obviously we look forward to talking to President-elect Morsi and
ჩვენ რასაკვირველია, იმედით ვუყურებთ ეგვიპტის პრეზიდენტად არჩეულ მუჰამედ მურსისთან და მის მთავრობასთან მოლაპარაკებას ეგვიპტის მეზობლებთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე და მის მიერ ყველა საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებაზე ირანთან მიმართებით ნაკისრი ვალდებულებების ჩათვლით. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ არ დავიჯერები ყველაფერს, რასაც ფარსი წერს.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვაშინგტონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება თვით ირანის მკვიდრთ, ჩვენი კოლეგების ცნობით, მათში ფართოდაა გავრცელებული უნდობლობა და ირონიული დამოკიდებულება ფარსის ცნობების მიმართ.
მარიამ ჭაურელი გასაუბრებოდა გუშინ მომხდარ ინციდენტზე. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტთან მუჰამად მურსისთან ვილაპარაკეო გაავრცელა ცნობა, რომელიც ყალბი აღმოჩნდა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახალი ევროპით, ყოველკვირეული რუბრიკით. ახალ ევროპაში ხშირად გვიხდება საუბარი ეკონომიკის საკითხებზე, კერძოდ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ევროპის კავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისსა და აქედან გამომდინარე ერთიანი სავალუტო სივრცის ევროზონის მომავალს უკავშირდება. ორშაბათს ევროზონის კიდევ ერთმა წევრმა, კვიპროსმა, გადაწყვიტა საფინანსო დახმარების თხოვნით მიმართოს თავის პარტნიორებს. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
საბერძნეთის, ირლანდიის, პორტუგალიისა და ესპანეთის შემდეგ კვიპროსი ევროზონის მეხუთე სახელმწიფოა, რომელიც საფინანსო დახმარების თხოვნით მიმართავს ერთიანი სავალუტო სივრცის დანარჩენ წევრებს. კვიპროსის განაცხადში სასურველი დახმარების ზუსტი მოცულობა მითითებული არ არის. მაგრამ ექსპერტთა შეფასებით ნიკოზიას თავისი ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად 10 მილიარდი დოლარი დასჭირდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკის საერთო წლიური მოცულობის 9%-ზე მეტია. როგორც კვიპროსის ფინანსთა მინისტრმა ვასოს შიარლიმ განაცხადა, ზუსტი თანხის განსაზღვრას რამდენიმე კვირა დასჭირდება. რეიტერის სააგენტოსთვის მისცემულ ინტერვიუში მინისტრმა დასძინა, რომ კვიპროს სურს ევროკავშირის საგანგებო ფონდიდან მიიღოს სახსრები, როგორც ფისკალური საკითხების მოსაწესრიგებლად, ისე ბანკების კაპიტალის შესავსებად. დღეს 26 ივნის საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც პრეზიდენტმა დემეტრის ხრისტოფიასმა მოიწვია, კაბინეტის წევრები და ცალკეული პარტიების ლიდერები კვიპროსის ეკონომიკაში შექმნილ პრობლემებზე მსჯელობენ. ხმელთაშუა ზღვაში მდებარე ეს კუნძული სახელმწიფო, რომლის საბანკო სექტორი დიდად არის დამოკიდებული კრიზისით მოცულ საბერძნეთზე, 17-წევრიანი ევროზონის ერთ-ერთი ყველაზე მცირე ეკონომიკაა და ქვეყნის მოსახლეობაც სულ 1 მილიონს შეადგენს. მისთვის საფინანსო დახმარების ბედი მნიშვნელოვან წილად როგორც ჩანს დღეს გადაწყდება შეხვედრაზე, რომელიც საღამოს პარიზში იმართება. მასში მონაწილეობენ ევროზონის 4 უმსხვილესი ეკონომიკის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიისა და ესპანეთის ფინანსთა მინისტრები, რომლებიც კვიპროსის საკითხის გარდა ევროპის კავშირის 5 შაბათისთვის დანიშნულ სამიზზე განსახილველ თემებზეც იმსჯელებენ. კვიპროსისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერთა ხვალინდელი შეხვედრა, რომელზეც ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი სხვა საკითხებთან ერთად განიხილავენ ნიკოზიისთვის დახმარების აღმოჩენის დეტალებს. როგორც მიმომხილველები ვარაუდობენ, კვიპროსმა ევროზონაში თავის პარტნიორებს მას შემდეგ მიმართა დახმარების თხოვნით, რაც საბოლოოდ გადაეწურა იმედი, დიდი მოცულობის კრედიტები მიეღო ჩინეთისგან ან რუსეთისგან, რაც მას საშუალებას მისცემდა ვალის გასტუმრების პროცესში თავი აეცილებინა ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამით გათვალისწინებული მკაცრი კონტროლისა და ზედამხედველობისთვის. არსებული ვითარება ცხადია რიგითი კვიპროსელების შეშფოთების საგანია.
Everybody's worried about this situation.
ყველანი შეშფოთებული ვართ შექმნილი ვითარების გამო. სამი წლის წინ ჩვენ საუკეთესო მდგომარეობაში ვიყავით და ამას ყველა აღიარებდა. ახლა კი
everybody was except. Now
ამბობს ნიკოზიის მკვიდრი ანდრეას იანაკუ, რომელსაც რეიტერის კორესპონდენტი გაესაუბრა. ხოლო იანაკუს თანაქალაქელი ხარალამბოს სერგიო ყურადღებას იმ გარემოებაზე ამახვილებს, რომლის დასაწყისში ჩვენც ვახსენეთ. მეზობელ საბერძნეთზე კვიპროსის საბანკო სექტორის დამოკიდებულებაზე.
ფიქრობ, ეს მდგომარეობა გარეშე ფაქტორებმაც განაპირობა. ეს მხოლოდ ჩვენი საშინაო ფენომენი არ არის. ჩემს აზრს მოგახსენებთ, იქნებ ვწდები
კიდეც.
როგორც ექსპერტთა შეფასებები ცხადყოფს, ხარალამბოს სერგიო არ ცდება. ბოლოს დავამატებ, რომ სულ მალე 1 ივლისს კვიპროსი დანიისგან გადაიბარებს ევროპის კავშირის მორიგე პრეზიდენტის ფუნქციებს.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.